Gabino Murua, gurekin, kaixo Gabino, egunon?
Baita zuei ere.
Egunon, zer moduz?
Ustez ondo.
Ondo.
Eguraldiak ere aspaldi honetan laguntzen digu, ez, edo?
Bai, nahiko ondo portatzen ari da, ez?
Bai, ez dakit udan gauden, udaberrian gauden, edo ez dakit, baino egun batzuetan temperatura aldetik, nahiko bero ere bai, esan nahi dut.
Bai.
Nahiko bero ere bai, garai honetarako behar bada beroegia ere bai, baina ezin arituko gara betik esatzen, ez da?
Lehengo gunean ekaitza auki genduan, trumui asko, tximista asko Euskal Herrian, euria ere bai, ziur asko momentu hortan nahiko urduri egon gozinen, ez? Ointxe botako adoba, harria, ez?
Nik behinia ilunduta gertatzen denean, ilunabarrean gertatzen denean hori, ni ez nau gehiagik kezkatzen, ze harria egiteko temperatura kontraste handie behar da. Ta harria arriskutsua da hor, arratsaldean laura bosta seiak, hor, zazpiak alde horretan. Eta hemen ilunabarrean izan zen, zingor ale batzuk bai, euri gutxi, bi litro eskaz, hemen.
Bai.
Baino, bai, tximista eta trumoia eta hori bai. Baino, hemendik aurrera, ia izotz arriskua ia badirudi saiestu edo baztertu edo ahaztu dugula, ez? Baino, orain datorkigu, bueno, kezka nagusia, ez? Eta hori da, harriarena, ez? Harriarena. Eta batez ere, ia alea, zagarralea, pixka bat ia haunditzen edo hasita dagoenean, ez? Oraindik ere, bueno, hortxe dago, ez? Lorearen azken aldi edo fase horretan, ez? Baina bai, kezkagarria da, eta, bueno, temperatura hauek garai honetan apirilean, da izan ditugu hemen bizpairu egun ia 30 gradu ingurukoa, horrela baldin badoa areagotzen edo igotzen edo temperatura ba, eta gero ekaitza sortu eta normala da udaberrian, ez? Udaberrian euraldi sargoriak hori ekartzen du, ez? Ekaitz arrisku hori eta egiten baldin badu zer egingo dugu ba ez dago gure esku eta bueno, esan nahi dut baina bai, bueno, euri pixka baten edarki torriko litzaiguke, ez dakit, gure aitak esaten zuen, da hemen beste batzuek esaten zuen, zuen aita beti euri eske, baino azken egun hauetako batez ere haizeak, lurraxala lehortzen, baratzean lan egiteko giro ikusgarria. Eta lorentzat, fruita arbolen lorentzat, hau baino guraldi oberik ezin da egin, ze ez daukagu hemen behintzat, hor itxasertzeko laguneak eta esan didate, zenbait egunetan lainoa sartu eta lainaidea esaten degun hori ez, goizean zehar eta hemen ez, hemen oso argi eta eguraldi argia behar du loreak, lorea ale bihurtzeko. Eta batez ere erleek lan egiteko, ez?
Hori zatera, Jonas, erleak posik ibiliko dira, ez?
Bai, baina
gustora.
Egun osoa gaude erlategian eta ezin diegu eutxi, ze erlakumeak botatzen ari dira, eta ez dakigu zer egin, eta ez da bakarrik hemen, Gipuzkoa inguru honetan, ez Nafarroako eta Rioxako lagun batzuekin ere sarri hitz egiten dut, eta han ere kezka bera dute, ez, bueno, temperatura, eta batez ere gertatzen da, adibidez, zakite, 5-6 aste bete horrela euripean, izan genuen olako boladatxo bat, orduan ez dira ateratzen, baino erreginak jarraitzen du, arrautzak erruten, eta umea jaiotzen, eta sortzen zaie, sukarra deitzen diogu, ez da? Berotasun horrek eragiten die horrelako beroaldi bat eta orduan esaten du erreginak edo erleek esaten dute beno hemen hau hemen gehiegi gaude eta hemen realerak edo erregina kabitxoak sortu behar ditugu eta umea bota eta ez dugu nahi umeri botatzerik ze umea botatzen baldin badizu ba egia da erleak ugaltzeko sistema naturala hori dela ez umea botatzea eta normalean erregina zaharra ateratzen da ume pila batekin, baina gertatzen dena da ez di pila bat eramaten dutela, ze badakite urrengo egunetan ez dutela janik izango, eta
yeah.
Bai, eta listor asiatikoak ere ugari pozik.
Zer, asko
harrapatu ditugu.
Abai, eh?
Bai, 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 milatik gora harrapatu ditugu.
Lehen gogunean, zazten, Durangaldean, hor garai eta Durango eta ingurutan,
bai, bai.
12,000 uste dut atrapau da bezala.
Harrapatu dituzte.
Bai, 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 bai.
Eta zakete horren batez ere ibai edo erreka ondixia marra dauden inguru horretan bueno, hor izan iazkoa etzan normala izan izu
Trumpak dagoeneko kendu behar dugu salaundino ez?
Ez, Trumpak berez apirilea amaiera arte eduki ditzakegu eta gero, bueno, ba, Trumpa selektiboak erabiltzen ditugunak bueno, maiatzean ere jarraitu dezakegu harrapatzen. Kontua da, erreginak, hemen komeni zaiguna orain da erreginak, listor asiatikoien erreginak harrapatzea, eta horretan ari gara ez, erreginak harrapatzen. Kontua da laisteria kabian geratuko direla erreginak, eta horien kumeak edo umeak izango direla, ba, etorriko zaizkigunak. Eta horiek harrapatzea ez da hain eraginkorra. Ze erreginak jarraituko du errun, ume pila bat jaioko da. Orduan, garrantzitsua da, ba, oraindik geratzen zaizkigu, ez, egun batzuk, ez.
Aizu, Gabino, eta taiatu azpian hasten diran kabi txiki horrek, borobilak, horrek,
bai,
txuriak.
Horiek dira erreginaren lehen kabitxoak.
Bai.
Teniz pilota batean.
Hori da, bai, txekia, bai.
Horiek.
Azpian zulutxo bat, azpian zulutxo bat.
Hori da, bai, sartzeko bizkorra dira. Euriri etzai esartzen. Eta horiek ikusi bezain laizter ezestatu behar dira, txikitu behar dira, norbera espalimada usartzen udaletxera edo deitu edo zuhiltzailei edo baina bueno, hori
hor normalean listor asko ez da egongo, ez? Zer dago, erregina bakarrik?
Ez, horre oten da erregina eta bueno, behar bada 7-8 listor. Hori etxean badaude gaur egun insektizida indartsuak, benetan eraginkorrak, efektiboak direnak, eta orduan ba, guk erleak dauzkagunez eta guk jantzi berezia dugunez, erletan erabiltzeko, ba, askotan hemen herritarrenei esaten didate, eta joan, eta eskura baldin badago, hori da arazoa. Baina normalean lehenengo kabi hauek eskura egoten dira, esan nahi duten, edo etxeko leio ertzen batean edo horrelako lekutan egiten dutelako.
Edo adar batekin kabia apurtu, ala ez? Ala hori arriskutsua da?
Suabe. Ez hasi, ez dakigu erreginak nola jokatuko duen, hori beste da, baina nik ez nuke ingo, ez? Zerbait espatula batekin edo boltsatxoa jarri azpian, ez? Boltsatxo bat, eta gauean hori kendu, baino zaila izaten da kentzen, horrek kola berezi izaten du. Eta hori bota poltsa barrura, eta gero sua egin, eta bota zutara, eta bar, baino insektizida da onena, eta norbera espalimada usartzen, ba, udaletxera deitu, eta udal arduradunen batek, eta teknikari bakarren batek, edo kenduko du, edo, bai, baino asko izango dira, ni joan zen egunean Bergarako erlategi batean, joan zen ostiralean, gauzortzi, izan nintzen, hango erlategia ikusten, laguna bet, eta biok aritu ginenan, pixka bat, erreginak ateratzen, eta bar, eta harrituta geratu nintzen. Hemengoekin alderatuta, antzegoen erasoa izugarria zen, baina Trumpa jarrita zeuzkan, erlategi ondoan, eta binakata, ilunakata etortzen ziren barrura sartzeko, esan nahi dut, bo, ibai handia nahi dute, ura nahi dute ondoan, eta
claro.
Zenbait eta erreka ibaiti gertuago, ba, orduan da erasoa handiagoa, bai. Zaki, baukagu nahiko kezka, erleak dauzkagunok, eta, a ber, ze gertatzen den aurten, da, esaten duzu, ba, harrapateko ditugu, gutxi gora bera, 1500 edo, pentsatzen dut, harrapateko ditugula, oraindik egun batzu badauzkagulako, eta guk jarraituko dugulako, maiatzean zehar ere harrapatzen. Baina hauek harrapatuko ez bagenitu, ze izango litzateke, hauena. Eta zergatik esaten dute trampa selektiboak erabili behar bidela batez ere apiriletik aurrera, ba, bertako krabro izena, ez da erreza oso hauzkatzen, krabro, baina bertako listor ondiba da. Gu ez digu batearen besedek egiten, baina bueno, babestua dago. Eta orduan, bai, konturatzen gara azken egun hauetan, trampa selektiboetan ezin dira sartu ze haundiagoa dira. Asiatikoak baino haundiagoa dira. Baina zuk ez palin mauzu erabiltzen selektiboa den trampa bat, hau da zulo jakin bat dutenak, ba hori sartu egiten dira, eta nola babestuta dauden, ba horrekatik ezin da legez, ezin da. Trampa hartzen eta harrapatzen jarraitu, baina, bueno, baina, bueno, listor horiek, krabro horiek, izugarrizko kaltea egiten dute madari udaretan, esan nahi dut, izugarri gustatzen zaie, eta azala uzten dute, eta barrua dena jaten diote, dena, kontu.
Zer dira, baltz kolorekoak edo?
Ez, hauek horiak edo laranja horiska dira, bai, handiak. Asiatikoa, baino, asiatikoak bai, badute horrelako beltzaska bat eta ez kolorea, baino beste hauek ez hauek indartzioa dira. Ba horrela xe, baino esaten dizut, baratzean lan egiteko eta erleek lan egiteko eta lurra prestatzeko eta fruta arbolen lorea gauzatzeko, eguraldi hemen ezin hobea. Eta, bueno, hemen begira, beti ere begira, beti goizero, amalo eguneko eguraldi iragarpenari begira.
Bai.
Eta gaur goizean ia badirudi jarri dute, ikusiko dugu, ni gabirikoa begiratzen dute, gabirikoa interesatzen zait. Eta asteazkenean ia euri desente jartzen, bueno, iragartzen dute asteazkenerako. Aldatuko dute behin da berriz, ez. Ta bestela asteazkenerarte bai litro bat, bi litro, litro erdia, hola, baino ez, baino euriak mesede egiten du, eta tarteka zaparrada eder bat, gauza ederra da,
Bai,
gauza ederra da.
Bai.
Erki, ba olaxe, ba hasiko gara.
Bai.
Realak kopa irabazi duen honetan,
Hori
ere aipatzeko izango da.
Gabino ze indar daukan futbolak,
Bildurgarria.
Euskera gual leuka horren herria,
Realaren entrenatzailearen nik txalotu nuen, Realaren entrenatzaileak, egin zituen hitz guztiak euskaraz egin zituen,
Bai.
Zenbaiti zer pentsatua emango zion, Tristea da, ez? Tristea da, ez? Kanpoko batek eman behar dugu, guri, pixka bat eredu izan behar dugu, kanpoko bat, ez? Eta jarrera, eta beste batzue, bertakoak eta hitzik ez euskaraz.
Bai. Bueno, eta zenba jende etorri da, kanpotik eta ikesi egin dau? Eta zoragarri?
Eromen utxa da, hau, bai, gure seme alabak ere izan ziren Sevillan, eta urrungo egunean, hor, anuetan, eta, bueno, opa,
vale,
esaten duzu, eta kotxe hartu, eta 2000 kilometro egin behar dituzu, eta jakina, zer izango den, zein izango den emaitza, ez?
Jode, bai.
Gusto da, baino.
Berez hor badago baino, zerbait, ez da? Badago indar berezi bat hor, Zalantzarik
bai, ez. Ez dago dudarik eta garbi dago kirolean hizkuntza euskara bultzatzeak izugarrizko indarra izango lukeela, eta, bueno, eta ondo, alderri horretatik, aritze luzte ondo, eta, bai, ondo. Gero gaztelaniaz egin zuen, baino barkamena eskatuta aurrez, ba, euskeraz, eta, bueno, ondo. Zerki, baino normaltasunera itzuliko gara.
Hori da.
Pasa da, eta hasiko gara betiko bideari helduta. Eta lehenik eta behin ilargia, eta maiatzaren batean izango dugu ilargi berria, beraz, berehala, eta hilbera betean gaude. Lurrazpiko barazkiak landatzeko eta ona omen giroa bintzat orain baratzean badago, zenbait jendeia ari da bere San Isidro inguruan egiten dena, lurra goldatu eta baria, ari dira egiten, eta bai, ondo, baraz, ilargi berria, berehala datorkigu. Hmm. Eta itzei dagokienez, gaur, hartu duten itza, jostorratza hartu dut, eta jostorratza, ben, horratza zer den, zer esan nahi duen ia deno dakigu, horratza osasun arlo horretan ere asko erabiltzen delako, ez da. Jostorratza behar bada gutxiago edo erabiliko dute, ez da. Ia josten ere gaurko gazte gutxi ibiliko delako.
Bai, bai, ondi nio erabiltzen da, ez? Nire ustez, eh?
Jostorratza, bai. Bueno, josten ari denak erabiliko du. Ulertzen da, baina pena da, eta ez dut inon aurkitu eta saiatu naiz, liburuetan, daiztegietan, ez, baina gure amazenak eta jostorratzatan, hau da, josteko horratzetan, neurriaren, tamainoaren arabera, hainbat izen, desberdin erabiltzen zituzten. Hau da, jostorratza batzuk izaten ziren txikixiagoak, eta beste batzuk handixiagoak, eta beste batzuk handiagoak, eta bueno, zertarako nahi zenuen ba horren arabera, ez da? Baina izen hauek nik ez nituen jaso zoritxarrez, eta iztegietan ez dut aurkitu, eta bueno, pena da, ez? Baina jostorratzaren begia ere erabiltzen da, jostorratz begia, ez? Esaten da, jostorratz burua, ez? Hiru iztegietan eta euskalkien arabera hiru hitz erabili izan dira, ez? Jostorratz begia, jostorratz zuloa, edota jostorratz burua, ez? Guk begia gehiago erabili du jostorratz begia, ez? Aria sartzeko zulotxo horri deitzen zaiona, ez?
Ta txikia zanean kostaiten zan sartzea, eh?
Edo
kostaiten da.
Eta horrekorik, espaliema okazu, alperri bustiko zenuen, ez? Eta txistuarekin busti ondo, baina ez nuke hasi nahi orain, betaurreko honak behar bada bai, baina sartzen etzen erreza. Ondo, eta jostorratzi hitzarekin ari naizelarik esaera bat aurkitu dut, esaera zahar bat dioena, jostorratza baino aria luzeagoa behar dela. Beti, jostorratza baino aria luzeagoa. Eta zer esan nahi du jostorratza baino aria luzeagoa? Ba, hemen gizakion artean batak bestearekin ondo konpondu behar duela eta ez da erreza gaur egun hau gertatzea, baina hori ze, ez? Jostorratza baino aria luzeagoa. Bai, aria laburragoa baldin bada jostorratza baino akabo, beraz, polita da, esaldia polita da, eta hori esan nahi du, ez?
Bueno, eta hortze dugu ere, tximistorratza, ez?
Tximistorratza, bai, bai, jakina, tximistorratza erabiltzen da, bai, tximista denerako, erakartzeko, eta.
Eta bueno, ba, parkatu, erakartzeko esan duzu, eta jende askok ez daki, baina badago tximistorratz alderantziz egiten da bena? Ekaitza datorrean usatu egiten dabe.
Horrelako usatu egiten duena.
Bai. Horrelako bat guk arraten horrelako badaukagu eta benetan fenomeno azken 12 urtetan ez da ezer ere gertatu benetan, Eta jende asko ez daki, normalean tximistorratza hoize jarri ta bueno, jausten bada hemen jausi dideia. Ez. Kanpora. Hor jausten bada aberia ingo da. Zerbait egin usatu egin da. Hori. Ta badago, sistema horrek,
Bai. Ondo dira gaur egun ia. Osondo, eta bigarren hitza aukeratu duena da ukendu hitza. Eta harrigarria da ukendu, hau garbi dago gaztelaniazko unguento hitzetik datorrela, ezta?
Bai.
Baino ukendua era askotara erabili izan da euskeraz, euskalkien arabera. Eta erabili izan da ungentu, eta nik ez dakit guk ere zotegen duen ungentu esaten, ez baita ere erabili izan da ubendu, bai, eta baita ere erabili izan da okendu, okendu, ez, ukenduren ordez. Euskaltzaindiak eta iztegi batuan onartu duten forma izan da ukendua. Eta ukendua da, ba, zauriaren, ba, zauri bat egiten dugunean, ba, sendatzeko erabiltzen dugun hori, ez.
Bai, bai. Gaur egun perietan edo, eta postu askotan esaltzen dana, bai, ez da, ukendua. Ora, ukenduak.
Berbena belarraz eta argizaliaz da egindako ukendua, ba, beti izaten dugu etxean, eta edo erre egin duzulako gorputzaren zatitxo bat, edo zauritxo bat hor gaiztotzen ari zaizulako, ba, ukendu hori erabiltzen dugu, normalean belarretan, belar mota ezberdinetan oinarritua, ez? Bueno, ba, ukendu, bai, bai, ukendua guk ere erabiltzen dugu, eh? Baino, ungentu edo ubendu ere nik uste dut erabili izan dugula. Ba, itzei dagokionez horixe, eta esaera zaharrei dagokionez, hau ja eguraldia ere aldatzen ari zaigu, eta hartu ditut hainbat esaera zahar, maiatzari lotuak, eta ez dakit, asko aldatu beharko du eguraldiak, haue bete daitezen, ez? Eta esaten du, maiatza infernu, eta ekain ustailak zeru. Maiatza badirudi garai baten goze urtea izaten zela, ez? Eta maiatzaren erdia hil zuen, badagoelako beste esaera zar bat, maiatzaren erdia hil zuen hotzak, ztiru di aurten horrelakorik gertatuko denik, oraingo, zamalau eguneko iragarpen horretan, ztiru di, maiatzaren erdia hil zuen hotzak, eta bertze, hau iparraldekoa da, bertze erdia gozeak, ez, hori beste esaera bat, eta ia baratza gintzari lotutako beste bat, San Isidro astea, etzaigu asko falta, San Isidro astea, atzea baino aurrea hobea, hau da, San Isidrotik aurrea, hobe, euraldi hobea izango dugula baratza gintzan daritzeko, San Isidro baino, ba, San Isidro aurrea baino, ez. Badakizu gaztelania ze badabantzeko bat, hasta el 40 de mayo, ez.
Bai.
Bai, esaten dena, ez. Beraz hor, lehen garai batean bazidu din San Isidro astea zela, hortxe muga, ez, hortik aurrera. Baino, aurten patata, goizeko patata, erain genuenok edo, eta negutegitik kanpo, eta zoragarria dago kanpoan, ez du izotzik egin, ez du izotzik egin hemen, nik uste dut, errege bezpera horretan izan zen, izotz, bai, garanta izan zen, ja laugurra duzte dazpitik, arrezki ez dugu, eta hemen urtero zu, zu esaten duzu, bueno, bazpare proba egiteko, ba, ereingo dut patata pixka bat, otxail bukaera aldera edo, ez? Eta baita nik ere egin nuen, bueno, negutegian jakina, baina kanpoan egin nuen, utxaile amaiera aldea pizka bat lau hilaratxo, ez? Bueno, ea, ze gertatzen zen, ikusgarria dago.
Baina bai, oraingoz behintzat ondo datoz, ezta?
Bai, eta hemendik aurrera izotza egitea, puf, litzeke ja normala izango, baino ja normali ez dago ezer, eta baino ez dut uste ez, baino joan zen larun batean elkartu nintzen hemen, behar zainan etorri zitzaizkidan Palentziako lagun batzu, eta zan zidaten, ean herrian, joan den larun batean ere, zero azpiti lau gradu zeudela, eta harritxuta geratu ziren, hemen nola zen posible, hemen ja zagarrondo guztiak, eta ia arbola gehienak lorez beteta, bueno, ba. Baina haiek 1000 metro bizi dira eta gu itsasoa gertu daukagu. Edarki, bueno, hortxe utziko dugu esaera zaharrena eta berba maiatza nola portatzen zaigun, baino ia lorea ari da gauzatzen, ia ari da lea hartzen, eta, bueno, iaz hemen ez genuen sagar askorik izan, eta aurten nik uste dut lora betean daude, eta orain aurten hartuko dutela.
Sagar urtea izango da, eh?
Bai, nik uste dut, iaz hemen behintzat, abidean behintzat, sagar urtea ona izango dugula, eta bueno, esperantza horrekin ale gehiagirik hartzeare zaigu kondeni, baino, bueno, eta sagar kontuezari garelarik, eta gaur amabost ere oso asaletik bada ere aipatu nuen, baino aste honetako hainbat berri irakurrita, Nafarroatik, Herriosatik, Frantziako hegoaldetik eta datozkigunak benetan kezkagarria dira, ez? Joan zen saioan aipatu genuen sugorrina edo fuego bakteriano, ez? Hori virus bada eta azken egun hauetan irakurri dudanez izugarri ari da zabaltzen gaitzau, virus batek eragiten du eta ia ez dago zer eginik honen kontra. Beraz, noiz nabaritzen da virus honen, sugorrina edo fuego bakteriano honen eragina noiz nabarituko dugu? Ba orantxe, ez, loraldiaren amaiera aldera edo. Hainbat taldetan banago, eta bidali dizkiate argazkiak, eta benetan kezkagarriak. Hau da, batez ere udare madari makatza, ez, pera.
Bai.
Batez ere horiei eragiten die, batez ere, baino sagarrondoei ere bai. Eta zer gertatzen da, nola dakigu, izan litzekeela hori, ez? Ba, loraldiaren amaiera, beraz orantxe, ez? Egun hauetan txe, konturatzen baldin bagera, bat batean lore guztiak eihartu zaizkiola arbola bati, horregatik izaten da su gorrina edo fuego bakteriano, suak erre izan balu bezala geratzen delako dena, lorea geratzen zaio bertan itxatxita, eta erreta bezala, hori izan liteke fuego bakteriano, eta ez da inolako zalantzarik edo atzerapenik izan behar, eta lehen bai lehen bota eta erre egin behar da arbola hori. Hau da, konturatzen garenean arbola bat, madari ondo bat, edo sagar ondo bat, lore guztia eihartuta erreta bezala geratu zaiola, ez izan itxaropenik, eta bueno, igual bere honera etorriko da, eta utziko dut, eta ez utzi, ze izan liteke fuego bakteriano hau, eta hau oso erraz kutsatzen da. Oso erraz, hori da bere arazoa. Oso erraz kutsatzen da. Eta irakorri dudanez aste honetan, iaz, joan zen urtean, Ebro ertz horretan, eta batez ere Herrioxa eta Nafarroa hegoalde, eta horretan izugarrizko kalteak eragin zituen. Beraz, ikusten baldin badugu, ze aste honetan ere bidali dizkidate hainbat argazki, eta horietako batean madari ondo bazan, eta ostoak dena beztuta zituen. Ba, izan liteke moteado edo monilia edo beste gaitzen bat, baina ezin gara arriskatu. Bota eta erre egin behar dugu. Ez? Orduan, oso kontuan edukitzeko. Zerbait egin dezakegu, hau da, tratamenturen bat egin dezakegu nolabait prebenitzeko edo honi aurre egiteko? Bueno, badago produktu bat, hori da, fruit kare izenekoa, fruit kare, kobrean oinarritzen da, fruit. Kaldo bordelez eta hauek ezin ditugu erabili, ia fruit arboletan, ia ostoa dutelarik, hau da, garai honetan ezin da. Baina fruit kare hau erabil dezakegu. Nik uste dut, produktu fitosanitarioak saltzen dituzten dendetan, bakarren batek bada ezpada ere prebenitzeko, ez, aurre egiteko edo tratatu nahi izango balu, ba, hau erabil lezakeela, ez, baino, ba, nik ez daukat horiekin ere itxaropen handirik, eta baita ere erabili hori da beste produktu bat, baino, hauek erabiltzen dituzte saia handia dauzkatenak, esan nahi dut, ez lau eta bost arbola dauzkatenak, ez, badago beste produktu bat, eta jendea jakin dezan, ez, eta hori da alietxe, tete bukatzen da, alietxe. Diotenez, bi produktu hauetako edo zeinek, nola bait lagundu diezaioke fruit arbola horri, ba, virus honi aurre egite, fruit kare eta alietxe, baino zakit. Behintzat konturatu ezkeo lorea bertan erreta bezala geratzen ari dela, bota eta erre arbola hori. Ez? Eta bestalde, ba...
Baina, normalean, kaltea zer noiz konturatzen ga? Arrol baten bakarrik, ala izan litek ez, lau edo bos arrol batera?
Gertatzen dena da, zuk ez bali maduzu botatzen arbola hori, ez bali maduzu erretzen, ba, horko virus hori, bueno, aizea, insektoek eraman dezakeela. Ja. Garai batean, edoain dela urte batzuk, te desente, garai batean, zuk, zure sailean, demagun, bi hektarea, zure sailean, horrelako bat, antzeman ezkero, hau da, arbola batek gaitzonek jota, arbola bat gaitzonek jota zegoela, zu derrigortuta zein den inguruko guztiak botatzea. Inguruko guztiak. Nolabait eusteko, gaitzoni eusteko.
Yeah.
Ulertzen da,
maybe.
Baina gero hori ja aldatu dute, legedi aldatu dute, eta orain, orain zer esaten dute, ba, hortaz konturatzen baldin bazara, edo lehen bailen analizatu, eta eraman analizatzea, niz nintzateke hasiko hortan, ulertzen da, esan haidet, zu ikusten bali moduzu, sagarrondo bat, lorea bete-betean, orain, ez? Eta bat-batean dena jartuta, dena suak errebaluizet balu ezela.
Naiko garbi dago, ez?
Ez denbora igaldu, ez denbora igaldu, izan litzeke eta. Eta ze hori bere onera ez da etorriko gehiago. Orantxe gertatzen da batez ere, orain lorearen amaieraldera edo urrengo hilabetean konturatuko gara. Hori gertatzen baldin bazaigu, bota eta erre. Bai? Eta gero, bueno, bakarren batek erabili nahi baldin badu, ba, nik udazkenean botatzen diotarteka, oraindik batu ondorenean, sagarrak batu ondorenean edo bildu ondorenean, eta oraindik ostoa, arbolak ostoa dutelarik, ze hau da aplikazion foliar. Aplikazion foliar esan nahi do, ostotan dagoela bota behar dela. Eta hori da, esango dut izena, borozink, badago. Nolabai laguntzeko loreak ale hartzen, baina... gehiegi hartut hartzeare zaigu komeni, ze gero zer egin behar dugu, beste zerbait bota aldea bakantzeko. Eta, oain, iaz izugarri hartu zuten horiei eta aurten lorea hartu dute, dute baldin badute eta pentsatzen baldin baduzu ba, behar bada ez diotela eutxiko lore horri eta galdu egingo dela lorea, ba, ordun bai. Orduan horiek, ba, bota dioza jokete, hau ekologikoa da, bi bineral dira, boro eta zink. Ba, aplikazion foliar da, zuzenean arbolari bota behar zaio, hau ez da lurrari emateko ongarria, zuzenean arbola busti behar da honekin, eta erlei ez die kalterik egiten, eta bueno, gaur egun... loreari eusteko edo loreale bihurtzeko edo gauzatzeko edo koajar, esaten da gaztelaniaz, ez, badaude aminoazidoak, ez, eta, bueno, gaur egune horti bizi direnek eta saila undia dazkatenek erabiltzen dituzte, ez, aminoazidoak, ez, eta hori da naturamil, produktu baten izena da naturamil, eta, bueno, bai, beti ere lagungarria da, dudari gabe, lagungarria da, naturamin. Beraz, zendea jakin dezan. Eta gero, gaur goizian ere, bai, sartu naiz, Bizkaiko foru aldundiaren ohar fitosanitarioetan, eta oraindik ez dute jarri, oraindik ez dira hasi oharrak ematen, eta jartzen du, web horrian jartzen du maiatzetik aurrera, edo maiatzean hasiko direla. Eta zergati diot hau, ba, orain, bai, temperaturarekin dabil, karpo kapsa izeneko tximeleta, ez arjoa esaten diogu guk, ez, temperaturak eragiten du, eta temperatura altuak dauzkagu. Apirilean, normalian izan ohi diren baino, handiagoa da temperatura, ez dakit pare bat gradu edo. Orduan, gertaliteke tximeleta hau aurreratzea. Normalean maiatzer di aldera edo etorri oida, baino gertaliteke aurreratzea. Nik feromonak eskatuta dauzkat, espero dut, astelenean edo asteartean iritsiko zaizkidala, eta jarriko ditugu trampak, ez? Trampak. Eta orduan, ba, ez dakit, nik uste dut ez dute askori balio, ez da nahiko merkea da, eta nik uste dut, ba, ez dakit, zagarrondoak edo madariondoak, batez ere bi horiei erasotzen dielako, intxarrondoei ere bai, eh? Baina intxarrondoak oraindik nahiko atzera daude, eta batez ere zagarrondoei, eta ni pentsatzen dut ia, datorren astean ezpalima da urrengoan etorriko zaizkigula tximeleta horiek. Eta orduan jakiteko noiz datozen, ba, feromonak kapsulak erabili behar ditugu eta feromona trampak erabili behar ditugu. Eta hori produktu fitosanitarioa saltzen dituzte edo zein almazen edo dendatan, ba, aurkitu ahal izango direla pentsatzen dut, interneten ere bai, badaude, ugari, ez? Eta hori jarri eta gaubez ibiltzen dira tximeleta hauek, egunez barbestuta egoten dira, eta orduan ba, ikusten dugunean egun batetik bestera 6-7 edo tximeleta sartu direla, ze hor feromona kapsula horretan hori jartzen da kola duen lamina baten gainean, eta lamina horretan itxatxita, pegatuta geratzen dira. Eta orduan, ba, 10 egun dauzkagu tratamentua egiteko, ez? 10 egun. Ze 10 egun dira, hoiek behar dutenak, nolabait, arraltzak erruten hasteko emeak, hasteko. Mm. Eta orduan, 10 egun horietan espalin badugu egiten, ia gero zaila da tratamentuen bidez horiri aurre egitea, ez? Behia aleko eskorrean sartu baldin badira, oso babestuta daude. Horregatik feromona trampak ia ezinbestekoa dira, edo bestela, ba, nik dakidala Gipuzkoako diputazioak ez dakit behintzat, ez dut inon aurkitu, baino bai, Bizkaikoak ia bere alaziko dira esaten, olako lekutan, hainbeste harrapatu ditugu, olakotan hainbeste, eta oraindik ez da komeni tratamente horik egiterik, eta lasai, edo alako batean esango izute, kontuz, eraso ondixan berra dago, desentzia harrapatu dira, eta tratamentu egin behar da, eta, bueno, Bizkaia eta Gipuzko temperaturari dagokionez antzeratxu gabiltzanez, ba, bateratxu etorriko zaizkigu.
Zagusarrak ere ondo etorriko dira, ezta, Gabino? Zagusarrak.
Zagusarra dira zoragarriak. Zagusarrak babestu beharrean gaude. Lehen ibiltzen ginen harrapatzen da zigarroa ematen da hori, ez? Baina ez. Babestu beharrean gaude, ze zagusarrak gauez ibiltzen dira, eta kapsa tximeleta ere gauez ibiltzen da, eta fauna auxiliarrez beti esaten ari garena, ez? Horiei kontra egiteko daukagunen animaliarik eraginkorrena, ba, xagusarra da, eta ondo etorriko zaigu. Eta orain, badugu beste arazo bat, ez? Eta hori da zorria, zorriak etorri iritsiko zaizkigula, beno, ia hasi dira, zenbait landare gazteetan batez ere. Landare zaharretan zorriak ez dute kalte handirik egiten, hor ez dago arazorik, ez? Sagarrondo edo udare ondoa undia diren horietan kasorik ez. Baino, bai, landare gazteetan eta kimu berriak oso gogoko dituzte. Eta orduan, bai, jatorri dira eta ikusten bali madugu sinaurria, txingurriak dabiltzala arbolatxoan, landare gazteetan gora eta bera, kontuz, ondo begiratu, osto azpialdean eta kimu berrietan ondo begiratu, ze egon litezke hor zorri hoiek eta gu konturatzeko kimu berriak erabat deformatzen, ondatzen dituzte.
Beraz, garbi dago, txingurriek arbolari kalterik ez dauzela egiten alderantziz, ez da? Besedea?
Bai, nolabai dira adirazgarri, da, dira adirazgarri, kontuz, hemen hoiek joaten dira, ba, zorri hoiek isurtzen duten azukre edo horren atzetik hori jateka, beraz, argi bili, iritsiko zaizkigu eta, ez? Eta orduan hemen, ba, hemen ekologikoan eta oso eraginkorra dena, ba, bi produktu dauzkagu, garestiak, oso garestiak, ba, da, ne mazal da, aceite de nen olioa da, baino marka hau oso garestia da, baino oso eraginkorra da. Litroak balio lezake, ne mazal markak, askoz merkeagoa badaude, nen olioetan. Baina honek agian litroak orain aurten, eun euro edo, gero egia da oso dosi txikia, amar litroi ezer, zentimetro kubiko bat edo bi, ez da ezer. Baina oso garestia da, baina oso eraginkorra da eta ekologikoa da. Olioa da eta jateko gogoak kentzen die. Eta ia larbak eta baldin baditu, ba, gure landaretxo horiek, zorriak eraginda, badaukagu baktur bi ekiz edo dos ekiz edo bi isa edo ez, baktur. Izeneko beste produktu bat, eta hauek erabiltzen ditugunean, ba, jaboi potasikoa, ba, erantzi eta horrek ere mesede egingo digu. Baina orain landare gazteetan arrisku hori daukagu. Eta batez ere arrisku hori daukagu, aurten txertatu edo estitu edo erabiltzen dela uste dut bizkaieraz, nire lagun batek behintzat, sarri idazten dit, gaur ere idatzi dit, eta estitu, txekin erabiltzen du beak, txertatu izateko, ez? Eta txertoaren kimu berri horiek ainda aula, ainda sensiblea, hor zorriak baldin bauzkagu erabat ondatuko digu hori. Beraz, argi, ibili, begiratu kimu berriei, ostoaren atzeko aldean eta aber zer dagoen, ez? Bada ezpada ere. Eta, ba, ikusi ezkero, ba, tratamentuak hortxe dozkagu, ez? Nen olioa, edo bakturri zenekoa, edo jaboi potasikoa. Horietako edozein erabil dezakegu. Bueno, eta orduan bi galdera dauzkat, eta erantzungo ditut biak, oso erreza dira erantzuten, eta bat da, txertatu ditugu guk martxoan edo txailean edo martxoan txertatu ditugu gure landaretxoak batez ere ingelesean, ez, txerto horretan, eta plastikoa noiz kendu. Beraz, plastikoarekin biek bat egin eta estaltzen dugu hori dena, ez, txertu puntu hori, beraz, ez izan presarik, eta plastiko hori ez da kendu behar abuztu aldera arte edo. Konturatu ezkero, ba, izugarri, guk sartu diogun mentu hori, izugarri azten ari dela, eta arriskua dagoela nola bait, plastiko tira horrek, zinta horrek, itotzeko, estrangular erabiltzen da gaztelaniaz, itotzeko edo, orduan kendu, baina normalean hori ez da gertatzen abuztu aldera arte edo. Beraz, lasai, ze orain kenduko bagenio, oraindik behar bada, ez daude behar bezala bat eginda landarea eta mentua, eta haize bolada batek edo, ba, hausteko edo arriskua egon liteke. Beraz, ez izan presarik abuztu aldera arte. Eta orduan, ba, bigarren galdera da, bueno, ba, jendeak txertatu ditu landaretxoak, eta konturatzen da, landare gazte hoiek, ba, txertuaren azpitik adarrak ematen ari direla, bai, eta askotan gainea, txertua bera baino askoz ere indartsuagoak. Eta ber, adar horiek kendu behar diren, ala ez diren kendu behar. Bueno, ba, garbi dago adar horiek ez direla kendu behar, noiz arte ez dira kendu behar? Ba, ez dira kendu behar mentuaren altura hartzen duten arte. Ze hori nahiko frogatua dago, adartxo hoiek mentuaren azpiko aldean dauden adartxo hoiek landarea indartu egiten dutela, landarearen sustraiak indartu egiten dituztela, eta orduan komeni dela adartxo hoiek guztiak edukitzea landareak. Baina, konturatzen garenean, bueno, nik ia egunero begiratzen diet, nik mordua dauka txertatuta, eta oraindik ez dago horrelako arazorik, orantxe hasi dira mugitzen gure txertoak, konturatzen garenean, azpitik datorren adartxo batek hartu duela gure mentuaren altuera, orduan kendu egin behar dugu, derri horrean kendu egin behar dugu. Zergatik, ze izerdiak beti bultzatzen du altuera handiena duen adarra. Beraz, garbi izan, ez dago presari kentzeko, baina kontuz. Kendu behar dira, kendu behar direnean. Eta ba, ipurdiak eta hor belar txarrak edo belarrak eta ateratzen direnean, ba, belar horiek kendu egin behar dira. Eta ordu aurrera doakigu eta baratzari dagokionez, bueno, gaur ama bostede hemen izango gara, ez? Baina, bueno, orantxe sasoi bete-betean gaude, behar bada tipulak landatzeko edo aldatzeko, bueno, azken egunak izan litezke, berez esaten dute martxo erdi alderako komeni izaten dela aldatuta edo landatuta edukitzea, baina oraindik joan den asteazkenan ere bazeuden salgai, beraz kontu da ba burua ba buru ederra egin ahal izateko ba esaten dutela ba martxo aldera edo ba landatzea komeni dela. Nik aurten garbi ikusi dut belarra ugari etorri dela, ba behar bada euri asko izan zelako eta horrek belar ugari denean dena arazoa sortzen ditu eta ia azkeneko guztiak aldatu edo landatu nituenen bueno, tela asfaltika esaten da ez, oial asfaltikoa erabiliz. Eta orduan, tipolak, obestela beste sistema da kabailon, hau da, mendizkatxoa, tontortxoak egin, bi aldetati lurrekin, eta angoian landatu ez. Baina, bueno, zerbait ikasi, eta beti, egun edo zerbait ikasten da, eta, bueno, hasi nintzen, badaki tipola batetik bestera, ba, amabos zentimetroko tartea utzi berdela, ez, hor, inguru horretan, ez. Eta plastikoa baino tela asfaltikoa edo jala asfaltikoa hobea dela esaten du hainbatek, ba, hor, euriura errezago filtratzen delako, bueno, ba, kontua zen nola egin zuloak, hau da, ni nahi nuen eurrian, hor, nola egin zuloak, eta hor, aritu nintzen, gura izaz, eta jo, zinean, zenbat denbora baino, ez hola, egun bat zulotxo egiteko, oia asfaltik horretan, eta bueno, esan nuen, hemen seguro, ez, Israelek ez bali mala beste norbaitek asmatu duela sistema bakarren bat, hau, zulu hau etxoak oso erraz eta azkar egiteko. Eta zatu nintzen interneten, da zin nintzen aztertzen. Eta bai ba, soplete batekin, ez, jendeak, ez, egin dezala proba, eh. Soplete bat hartu, soplete txiki bat, denok edo asko daukagu etxean, ez, hainbat gauzatarako erabiltzen dugu soplete txiki bat.
Bai.
Eta tela doial asfaltiko hori jarri, txaurrian, asfaltoa gainean, edo ba, jarri, ez? Eta harrigarria da, ze, baino, ikutxuala egiten du borobila. Ikutxuala, zu nahi duzun lekuan, hau da, berreun zulo prestatzen dituzu, ze esan dituzu, bi iru minututan, ia egin da dozkazu.
Bai.
Harrigarria, beraz. Bueno, ba, gaurko saioa ubukatzeko eta jendeak jakin dezan, berak nahi duen lekuan tela asfaltiko honi plastikoarekin zer gertatuko litzateke, no, ez dakit hori, dakit behar bada, ez du proba egin, behar bada plastikoan litzateke hain erreza izango borobil hori egitea,
bai,
behar
bada urtu edo,
zu hartu bai, eta urtu liteke, baina oial asfaltiko honetan, bueno, zoragarria, esan nahi dut, egiten dituzu, baina ez errezetik ikutzea bakarri da, bop, bere alda egiten dizu, zuloa zu nahi duzun lekuan.
Ja, aderki.
Ba, hola xez. Eta datorren gaur amabosteia tomateak, piperrak, bueno, tomate aldakaitzak, asteizkenean euri desente baldin bada, nik aste artean aldakaitzak enduk, no, txupoiak esaten dan hori ez, aldakaitzak esaten dugu, bai, kenduko diet, ja, negutegian lore betean daude tomateak, eta kendu, ze guraldi freskoa behar dugu, eta hori egiteko, eta lur pixka bate, lur ongarri, ontsamarra, ez, hortako, ez, desemilero, esaten dena, azitegiko lurra sustrato erabiliz, bueno, ba, txupoi edo aldakaitzoiek denak landatuko ditut, eta nahi adina landare aterako dugu horrela. Bai, eta orduan, ba, zainago, noiz izango bizpairu egun horla, ze ia 15 bat zentimetro duenean aldakaitzak, ze hauek kendu egin behar dira, dudarik ez dago, zin diegutzi, tomate landareari, ba hor, 12-15 zentimetro direnean kendu, eta sartu sustrato berezi batean, edo sartu, euria baldin bada sartu lur gozoan zuzenean, eta, bueno, etortzen da, baino, eta zoragarri etortzen da, eta landarea sortzeko oso era erraza da, eta, bueno, arazorik gabea.
Adarto. Oso ondo gabino. Bueno, ba, holo nitxiko bueno. Dugu. Zuri mila esker, eta bai. Gaur amabos gehiago, eta ia bitartean eguraldia ondo portatzen dan.
Ea, eguraldia ondo portatzen zaigu. Hemen, arririk espadigu egiten.
Hori da, hori, importantena.
Zerbait egingo dugu, zerbait egingo dugu.
Aderki.
Ba, mila esker.
Zuri, ondo izan, bai.
Bai, berdin.
Agur.
Gero arte da.
Eberto!